Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
За апошнія 10 гадоў колькасць жыдоўскага насельніцтва Беларусі скарацілася радыкальна, амаль у 5 разоў, да 30 тысяч. У параўнанні з перадваенным часам жменька людзей. Не стала іх, не стала і нас. Іх колькасна нас роўна настолькі ж якасна. Яны перамясціліся ў Ізраіль і Амерыку, везучы ў сваіх валізах незапатрабаваныя намі і зубруды нашай гісторыі і нашага духу, з мацерыка Вялікага княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай. Яшчэ да вайны жыды складалі палову насельніцтва беларускіх, польскіх і літоўскіх гарадоў і мястэчак. У Расію іх не пускалі, таму рыса аселасці была тут. І в апошнюю чаргу, менавіта дзякуючы ім, гэтая паласа зямлі ад Балтыйскага да Чорнага мора набыла адзінства і свой характэрны выгляд, які ў нас асацыюецца з Вялікім княствам Літоўскім. Сёння мы, беларусы, існуем у стане поўнай адчужанасці з літоўцамі ды ўкраінцамі і задаемся пытаннем, як гэта мы з гэтымі народамі пражылі ў межах адной краіны паўтысячы гадоў. Аднак варта ўявіць сабе колішняга падарожніка ад каралеўца да Крыма, які паўсюль сустракаў жыдоў, а яшчэ татараў і польскамоўную шляхту, каб зразумець, што гэтая зямля мела адзіны культурны ландшафт. Менавіта жыды надавалі нашай цэнтральнай еўрапейскай супольнасці адзіны кшталт. У Расіі іх не любілі, таму слова «жыд» у расейскай мове стала абразлівым. З русіфікацыяй тыя ж адносіны панеслі і сюды. Літоўцы трымаліся за свайго жыдаса, палякі за свайго жыда, інстынктыўна разумеючы, што той, хто зрабіў імя іншай нацыі ў сваёй мове абразаю, не ад тая нацыі адняў, а ад сябе. Не любіць жыдоў у Беларусі не было падставаў ніколі. Нелюбоў прыйшла разам з русіфікацыяй. Аднак і прынесены нам наўзамен жыда куртаты ў беларускім гучанні расейскі яўрэй не прыжываўся. Спатрэбілася забараніць мноства класычных тэкстаў беларускай літаратуры, у тым ліку і купала ў верш усе беларускія жыды, каб правесці гэтую уніфікацыю, каб і мы пачалі развіваць у сабе пачуццё антысемітызму. Змена адносінаў да жыда стала зменою адносінаў да беларуса. Калі жыд абраза, тады і беларус абраза. Жыд скнара, а беларус калхознік. І далей пшэк таргаш, украінец хахол, літовец лабус, абразы, абразы. Харошы толькі расеец, які шчодра дзяліўся з намі сваім імперскім шавіністычным досведам. І мы прымалі, не разумеючы, што фатальна страчваем сябе. Але звернемся да статыстыкі. На жаль, нам не ўдалося атрымаць дакладныя звесткі апошняга перапісу насельніцтва Беларусі, хоць гэтая статыстыка ўжо гатовая. Тыя, хто яе рыхтаваў, спаслаліся на сакрэтнасць. Маўляў, заўтра, у панядзелак, гэтыя звесткі будуць пераглядацца Лукашэнкам, а яшчэ праз тыдзень яны стануць даступныя для навукоўцу. Тым не менш, Сергей Харэўскі дазнаўся, што за апошнія 10 гадоў колькасць жыдоўскага насельніцтва ў Беларусі зменшылася ў 5 разоў.
Колькасць жыдоўскага насельніцтва ў Беларусі расла да апошняй вайны. У Менскую віні іх было па 43%, а ў некаторых мястэчках і таго болей. У 1918 годзе калі стваралася Беларуская народная рэспубліка, беларушчына з жыдоўствам ішлі поруч. І першая і другая устаўныя граматы БНР дэкларавалі роўнасць усіх народаў і моваў. У адказ на гэта, напрыклад, жыдоўская фракцыя Менскай гарадской думы заявіла пра падтрымку беларусаў, пра ўдзел у стварэнні БНР і выдаткавання грошай на беларускія справы. І ў БССР ад пачатку ўлады таксама прыхільна ставіліся да жыдоўства, ствараючы прэсу, школы, тэатры. Нават на гербе БССР быў зроблены надпіс на ідыш. Не выпадкова, таму жылі ў большасці засталіся тут. Калі ж запрацавалі сапраўдныя механізмы бальшавізму, уцякаць ім ужо не было куды і не было як. Ва ўсходняй Беларусі ў 1939 годзе налічвалася крыху больш за 400 тысяч жыдоў, альбо 8,5% ўсяго насельніцтва БССР. І гэта была самая шматлікая нацыя пасля беларусаў. Блізу таго складалася сітуацыя і ў заходняй Беларусі. Але у тым самым 39 годзе сюды з Польшчы хлынула шмат уцекачоў, якія ратаваліся ад немцаў. Колькасць жыдоў у Беларусі перавысіла 1 мільён чалавек. Заходнебеларускія мястэчкі былі літаральна перапоўненыя гэтымі людзямі. Яны жылі нават у сынагогах. Як польскія грамадзяне, яны, часцяком не трапляючы ў савецкую статыстыку, траплялі ў савецкія лагеры. Тыя ж, хто застаўся тут, застаўся назаўсёды у магілах. Гэтак нямецкія нацысты перакрэслілі цывілізацыю, што праіснавала ў нас паўтысячы гадоў, стаўшы неад'емнай часткаю самой беларускасці. Зусім невялікая частка беларускіх жыдоў была эвакуяваная ў глыбіні савецкай Еўразіі. Тых, хто вярнуўся сюды па вайне, было зусім няшмат. Людзі не хацелі вяртацца ў вусцішныя ўспаміны. Таму па вайне у Беларусі з'явіліся жыды з Украіны, Расіі, Прыбалтыкі, якія не маглі быць носьбітамі старых тутэйшых традыцый. Адначасова з колькаснымі адбыліся і змены якасныя. Паваенныя жыды былі ўжо часткаю савецкай інтэлігенцыі. У 1959 годзе жыдоў у БССР стала 150 тысяч чалавек. І гэта была самая вялікая паваенная лічба. Бо пачынаючы з 70-х, спачатку павольна, а пасля ўсё больш хутка, яны пачалі пакідаць Беларусь, ад'язджаючы цяпер з краіны Саветаў у вольны свет. На прадвесні беларускай незалежнасці у 1989 годзе іх было ўжо 112 тысяч. У два разы менш нават за украінцу. Незалежнасць Беларусі не прынесла чакана жыдоўскае адраджэнне. Гэтым разам іх пагнала з нашай краіны ўсё разам. Радыяцыя, эканамічны крызіс і доўгачаканая свабода выбару. Ужо сёння дэмографы і сацыёлагі прагназуюць, што жыдоў у Беларусі засталося блізу 30 тысяч.
Сергей Харэўскі распавёў пра дынаміку змяншэння жыдоўскага насельніцтва Беларусі ў 20-м стагоддзі. Магчыма, варта было б дапоўніць гэтую статыстыку лічбамі апошняй вайны, генацыду, у выніку якога ці не ля кожнага беларускага горада і мястэчка паз'яўляліся равы з многімі тысячамі забітых жыдоў. Аднак статыстыка гэта, вядома, не ўсё. Звернемся да таго, як фармаваліся дачыненні жыдоў і беларусаў у апошнія гады. На прыкладзе Севярына Квяткоўскага.
Хтосьці аднойчы параўнаў свядомых беларусаў з жыдамі. Маўляў, гэткая ж культурная меншасць. Параўнанне прымусіла задумацца. Калі я на пачатку 90-х пачуў песеньку Андрэя Мельнікава пра гэбрайскі швадрон, дык быў здзіўлены з двух прычынаў. Па-першае, з таго, што і ў нас было сваё антыбальшавіцкае змаганне за незалежнасць. А па-другое, з вобразу ваякі жыда, які ліха махае шабляй. У абодвух выпадках інфармацыя пярэчыла савецкаму школьнаму вобразу памяркоўных прыгнечаных людзей. Упершыню непрыгнечаных, узброеных жыдоў я пабачыў у тэлепраграме «Время». Але ж гэта былі ізраэліцяны. Што да непрыгнечаных беларусаў, іх я пабачыў значна пазней, напрыканцы 80-х, затое не ў тэлевізары, а ў жыцці. Як усе савецкія акцябраты, я ўжываў слова «жыд» як синонім «скнары», вядома, ў расійскай версіі. Як большасць, са здзіўленнем даведаўся, што гэтае слова мае нацыянальную афарбоўку. Але ў чым сакрэт, доўга не мог уцяміць. бо ж мой однокляснік жид размовляв, як усе. Носив піонерський гальштук, як усе. Кидався сняшками, як усе. Колір волосов? Дык у дзяўчынкі-палістынкі, што вучылася ў нашай школе, яны былі яшчэ больш чорныя і курчавыя. Раскрыў таямніцу артыкул з энцыклапедычнага даведніка «Беларусь». Сучаснае рассяленне яўрэяў мае дысперсны характар, асаблівых адрозненняў ад насельніцтва, сярод якога яны жывуць, няма. Жыхары БССР прыблізна ў адзін перабудовачны час пачалі цікавіцца тымі самымі адрозненнямі, якія канчаткова губляюцца ў паваенны час савецкай індустрыялізацыі. Мяркую, тады шмат хто з жыдоў пакутаваў ад сваёй спадчыннай картавінкі, гэтаксама як беларусы ад спадчыннага чэкання ды іншых нацыянальных анахранізмаў. Ці думалі тыя жыхары БССР, што іхныя ўнукі пачнуць упарта вывучаць анахранічныя мовы, кніжкі, песні? Як бы там ні было, жыды з Беларусі з'ехалі. У адной спрэчцы мне талдычылі пра тое, што жыды пазаймалі ўсе кіруючыя пасады ў культурных установах. Я сказаў, што ўсіх з'ехаўшых жыдоў памяняў бы на прыехаўшых расейцаў. Пазней я зразумеў, што не зусім быў шчырым. Я казаў пра тых жыдоў, што мелі свае адрозненні, а значыць, паважалі нашыя. Ці можна вінаваціць чалавека за жаданне з'ехаць з беднай краіны, дзе пануе дыктатура, у багацейшую, дзе слова «жыд» азначае толькі адно – нацыянальную прыналежнасць? Я далёкі ад думкі, што большасць беларускіх савецкіх жыдоў ехала ў Ізраіль з прычыны сваёй вялікай нацыянальнай свядомасці. Але прыяцель «жыд», які калісьці ў Коўні ўпершыню загаварыў па-беларуску, бо не хацеў перад еўрапейскімі літоўцамі выглядаць саўком, распавёў мне такую гісторыю. А свой шок, калі ў першы тыдзень прыбывання ў абяцанай яму зямлі, у невялікай краме ў Хайфе, убачыў плякат «У нас можна казаць па-беларуску». Гаспадыня крамы аказалася былой настаўніцай белмовы з Бабруйску. Яны сустрэліся, як суайчыннікі за мяжой. Дарэчы, прыяцель стаўся грамадзянінам Ізраілю, але вярнуўся жыць у Беларусь, на радзіму. У адрозненне жыдоў, наша абяцаная зямля ляжыць у нас пад нагамі, і беларусамі мы можам быць толькі на ёй. І калі ў нашых крамах з'явяцца шыльдачкі «Кажыце па-беларуску», вернуцца і нашыя жыды, вернуцца на радзіму.
І тое, што распавёў Северын Квяткоўскі, таксама яшчэ не ўсё ў дачыненнях беларусаў і жыдоў. Што такое антысемітызм, або, проста кажучы, нелюбоў? Адкуль гэта ўзнікае і на чым трымаецца? Я попросив выказать уласную думку про гэта человека с немалым жыццёвым досведом, давняга автора нашей Нивы, мастака Олега Аблажея. С ягоным текстом вас знаёміць Вольга Караткевич.
Гэтым летом мне довялося гасцяваць у Польшчы, у дырэктара досыць буйнога музею. Каб зрабіць яму штось прыемнае, я прапанаваў намаляваць ягоны партрэт на памятку. Падчас працы, калі я старанна выточваў алоўкам старэчы порысты нос, добродушные бляклые вочи под набраклыми повеками, мы, вядома, говорили об розных справах. Пан директор скардился, что жыццё у Польши нелегкое. Реформы идут, як по смоле, и назвал причину. Жонт мамы за жидзоны. И пошел перелічивать, кто з ураду есть жид, альбо паўжидок. Вочи пана директора уже не сдавались мне такими доброзычливыми, и той портрет я так и не скончил. Мой натуршык быў вельмі набожным чалавекам і вельмі ганарыўся, што ў ліку самых паважаных людзей гораду ён уключаны ў дэлегацыю для вітання Яна Паўла II. Справа была якраз падчас візыту папы. А мне карцела сказаць яму, што ў Польшчы не толькі ўрад за жыдзоны, але і сама Крулёва Польскі, Матка Боска, таксама жыдоўка. І стары ды новы запавет за жыдзоны пад завязку. Зрэшты, аб нацыянальнасці асобаў, якім пакланяюцца, забываюць не толькі вернікі. Не менш забаўна выглядаюць антысеміты-камуністы, калі ўзяць пад увагу пяты пункт іхнага галоўнага прарока. Дзе ж усё-ткі галоўная прычына, дзеля якой іх так не любяць? Ясна, антыхрысты, хрыстапрадаўцы. Але вось Сталін антыхрыст, якога пашукаць. А якая любоў у народных тоўшчах? Фоткі на лабавым шкле. Партрэты ў дрогкіх старэчых руках на розных пікетах. Іншыя яны ергешуць на сваёй мове, пейсы носяць і ўвогуле пішуць кручкамі, да яшчэ справа налева. Але ж вось татары таксама не нашыя. Бажніцы свае маюць, да выглядаюць не па-славянску. Але няма да іх гэткай усеабдымнай непрыязі. Да таго ж бальшыня габрэі ўжо ані на ідыш не гавораць, ані ў сынагогу не ходзяць, знешні каторага не пазнаеш. Прычынаў антысемітызму шмат. І ўсё ж, на маю думку, асноўны рухавік яго – Низкая, подлая зайздрасць, замяшаная на комплексе непаўнавартасці. Так, я не чытаў вашага Пастэрнака. Пляваў я на вашыя сімфоніі, я п'ю гарэлку, дагуляю карты. Затое я не жыт пархаты. Мы не можам дасягнуць іхнага багацця. Апусцім іх да свайго роўню пагромамі. Мы не можам абгрунтаваць перавагі сваёй расы. Учынім ім генацыд. Быў там габрэйскі народ, абраны Богам ці не, хто ведае. Але тое, што бадай ніякі іншы народ не можа пахваліцца такой колькасцю таленавітых людзей ва ўсіх сферах дзейнасці, відочна. Ды гэта ж несправядліва, нешта тут нячыста. Яны проста заціскаюць, абкрадваюць нас. І прычына нашай нэнзы – яны. Выходзіць у ролі першапрычыны ўсіх бедаў жыт, сапраўды вечны. І калі б яго не стала, давялося б кагось прызначаць выконваць ягоныя абавязкі. А таго набожнага пана, музейнага дырэктара, хацелася б папярэдзіць: «Будь, пане, асцярожным, святы Пётра, які мае ключы ад райскай брамы, зусім не славянін».
Вольга Караткевіч пазнаёміла вас з тэкстам Алега Аблажэя.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Між іншым, лічба, якая стала нагодаю для сённяшняй перадачы, я маю на ўвазе змяншэнне жыдоўскага насельніцтва ў Беларусі да 30 тысяч, пры ўсіх наступствах такога змяншэння для Беларусі яшчэ не значыць, што жыды зніклі ўсе. Яны ёсць і наладжваюць сваё беларускае жыццё. Беларусь без жыдоў і Беларусь без беларусаў. Прыблізна гэткую тоеснасць выснаваў Андрэй Дынько, калі я папрасіў яго зрабіць невялічкі агляд цяперашняга жыдоўскага жыцця ў краіне.
Беларускае зямляцтва ў Ізраілі мае 25 філіяў у розных гарадах. Яно больш шматлікае, чым грамада жыдоўская тут, у Беларусі. Аднак большасць сяброў зямляцтва, як і большасць тых, што засталіся тут, цяжка назваць жыдамі беларускімі. Беларускіх выбілі ў вайну, а гэтыя прыехалі сюды пасля вайны. І іхная беларускасць не большая, чым адэскасць адэскіх ці крымскасць крымскіх. Таму не трымаюць іх у Беларусі ні магілы дзядоў, ні жахі мінулага. Хоць, можа, засталіся цяпер якраз самыя нашы, самыя незводныя жыды. У Віцебску выдаецца цудоўны часопіс «Мішпаха», у якім друкуюцца беларускія жыдоўскія інтэлектуалы ад патрыярха літаратуры на ідышы Гірша Реліса да Ефіма Гольбы, што даўно жыве за морам. Рэдакцыя «Мішпахі» знаходзіцца на вуліцы Калгаснай, 6. І ў гэтым ёсць свой цымас. Беларуская жыдоўская грамадка жыве незаўважным чужому воку паралельным жыццём. У Гомлі праводзіцца фестываль інтэлектуальных і спартовых гульняў. У Віцебску фестываль клубаў моладзі «Пурым шпіль». І, дарэчы, у ягоных рамках конкурсы на «Міс Эстер» і «Містера Мардыхая». Менскае аб'яднанне жыдоўскай культуры, найдаўнейшая суполка жыдоўскай інтэлігенцыі, папаўняе бібліятэку імя Ізі Харыка. Алія рыхтуецца ў 15 ульпанах па вывучэнні іўрыту. У жаночым клубе «Тейглах» навучаюць кашэрнаму харчаванню. Увага! Хлеб хлебазаводу нумар 3 гатункаў барадзінскі, раўбіцкі і швіслацкі – кашэрны. Ортодоксальныя юдэі злучаныя ў 16 грамадаў, прагрэсіўныя ў 13. Менская грамада прагрэсіўных выдае самую цікавую, як для чалавека, што есць не кашэрная, жыдоўскіх газетаў Беларусі, яна называецца «Мезуза». Накладам 299 асобнікаў. «Мезуза» мае дадаткі. Эмігранцкі «Бэцаўта» – «вместе» і літарацкі «давар» – «слова». У Беларусі выходзіць таксама месячнік «Друзья Хаверін» накладам 3000 асобнікаў, «Авіў вясна» накладам 2000 і газета «Берега» накладам цэлых 5000. І все яны друкуюцца ў друкарні «Мэджык», дзе незалежныя беларускія выданні. Мы разам. Лев Толстой писал: «Жид вечны, и он увасабленне вечности». І тое, што жыдоў так паменіла ў Беларусі, дык гэта з той прычыны, што ў нашым жыцці паветры паменіла вечнасці. У гэтым корань нашай беды. У нас паменіла вечнасці, а ў Ізраілі прыбавілася. За жыдоў, што займелі свой Ізраіль, і за Ізраіль, што займеў нашых жыдоў, можна толькі пацешыцца. Гэта больш не слабасільны народ скрыпачоў і шахматыстаў. Ізраільскія дэсантнікі і танкісты даюць клятву на гары Масадзе, абаронцы якой зрабілі сабе смерць, каб не трапіць у рукі рымлянаў. Яны клянуцца словамі «Масада болей не ўпадзе ніколі». Беларусы не маюць такой традыцыі, як жыды. І спадзявацца, што беларуская мова паўторыць лёс габрэйскай, не выпадае. І калі б нашы жаўнеры кляліся словамі «Хатынь болей не згарыць», гэта б толькі развярэджвала свежыя раны і замацоўвала наш комплекс ахвяры. Іншы шлях чакае нас. Жыццё беларускай культуры для большасці насельнікаў краіны таксама праходзіць незаўважна у далёкім паралельным вымярэнні. Толькі жыды жывуць тут ва ўнутранай эміграцыі, ведаючы, што недзе ёсць айчына, якую яны адзыскалі. А мы застаемся невядомымі на нашай не сваёй зямлі. А цяпер пяройдзем да агляду сённяшніх газетаў. Свежы нумар газеты «Берега» паведамляе, што прайшлі перамовы з кіраўнікамі шэрагу калгасаў Беларусі наконт набыцця збожжа для выпечкі мацы шмура, вытворчасць якой плануецца пачаць ужо ў студзені, пушчаным летась у ход цэху па выпечцы мацы, які адпавядае ўсім нормам кашруту. Гэта ўсё на сёння. Шалом!
З расповеду Андрэя Дынько можа падацца, што жыдоўская грамада ў Беларусі зусім нікуды і не з'ехала. Няйначай адгукнуўшыся на заклік Віктара Шалкевіча «Не ўцякайце, жыды». Але гэта не так. Беларускіх жыдоў няма і болей не будзе. Няма пакуль таксама і нас, беларусаў. Ад таго, што не стала іх, яшчэ цяжэй стаць самімі сабою нам. Калі вы шукаеце ў Менску асаблівае духоўнасці гораду і не знаходзіце, калі вы спрабуеце адчуць дух вялікага княства і не адчуваеце, калі ў вас не заладжваецца гаворка з палякам, літоўцам або украінцам, я магу дапусціць, за чаго гэта і якая звязка выпала з колішняй супольнасці. З іншага боку, з жыдамі і яшчэ хіба з татарамі у гэткай разнастайнасці і побач з прыкладамі тыранічных дзяржаваў наша колішняе вялікае княства нагадвала Амерыку часоў стварэння найстарэйшай у свеце канстытуцыі. Можа, таму паўстаў у нашым краі ўжо не надта зразумелы сёння феномен талерантнасці. Але іх няма, няма і нас. І калі яны з'ехалі з незапатрабаванымі ізумрудамі нашай супольнай духоўнасці, дык мы пакінулі сабе ад іх адно голы і ні на чым не ўгрунтаваны антысемітызм і калхозную беднасць духу. З тым і засталіся, бясконца задоўжыўшы свой шлях да саміх сябе. Статыстычны беларус не пачуваецца гаспадаром у сваёй краіне, бо жыве не ў Беларусі, а ў чужой пакінутай паласе аселасці.